Hallgrímur Jónsson kveður gránuvísur eftir Ásgrím Sigurðsson frá Dæli.
Margt mill rölla í vogholt heims er brelli, síður fyrir elli og varmold, allt má skellast niður. Hörð mig sjái hugar pín hver ég nái, þreyja hrissan gráa mátti mín, sem margur fá að deyja. Hún var ætti fljótum frá fyrir að kætti tíðum, en kynið hætti ég þá, ei fekk rætt hjá líðum. Hún var lengi lífsáslóðist að gengi búinn, græntum engi gratti þjóð, galla strengjum rúin. Hennar við eigi myndast mynda mótum hýrum vega, búinn príði besta hinn, bar mig príðilega. Gild og há var hún að sjá, heldur kná því var hún, líðum hjá því lýsa má, lítinn gráa bar hún. Harma feldi hó var jón, hlýn hjá eldalag er sveit sem elding yfir frón, eisum hvað sem daga. Tauma myndi teiti frá týrum sundalundi, reyðar fundum frelst var sá, fleiðraðist grundin undir. Blakeið holdi á keiri knúð, hvaða voldugt mannsins, þánam holdi hrútna út, fyrlaðist moldin landsins. Undan fótum grýttist grjót, geistan njótum sverða, eins var fljót sem elding skjót, árein mótum ferða. Bragn og slaka bar hún vel, bakkar taka skjálfa, sprengdi klaka mold á mel, voraðist þakið álfa. Geðs á róti knúði mér, grindar hótum stundi, leiftur þjótar ásum mér, logaði fótum undir. Hvort hún þautum fór og fedda fagrar lautir inni, aldrei nautar eða fjall, ævi braut á sinni. Væðið linna læt ég hér líst sem kynnu vana, gráni minning út er, aldrei finn ég hana. Nú er ég gráni orðin á neym á gráni finna, seinn á gráni síst hef lán, sakna ég gráni minna.